Dari Washington, inilah VOA.
Siaran pagi VOA, Rabu 24 Oktober 2018. Saya Jimmy Manan dan saya ditemani oleh produser Erna Wiasih dan teknisi Thomas Blondet. Selamat pagi pendengar. Kami akan menemani Anda dalam satu jam berikut. Namun pertama-tama, baiklah saya bacakan dulu pokok-pokok berita hari ini. Koalisi Amerika dan 6 negara Teluk Persia termasuk Arab Saudi umumkan sanksi terhadap 9 pendukung Taliban. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe Kamis adakan kunjungan pertama ke Tiongkok. Dan Presiden Rusia ingin melakukan pembicaraan baru dengan Presiden Trump tentang pengawasan nuklir. Pendengar, selain itu kami juga akan menghadirkan berbagai laporan dari tanah air dan seluruh dunia, di antaranya tentang berita pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi yang semakin ramai saja dan kini Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ikut membeberkan insiden mengerikan ini.
Erdogan tidak pernah menyebut Muhammad bin Salman dalam pidatonya dan tidak memainkan audio pembunuhan itu yang dikutip oleh laporan-laporan berita.
Sementara itu, Bank Indonesia yakin mempertahankan suku bunga acuan pada 5,75% akan menjamin stabilitas perekonomian Indonesia.
Dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal dengan mendorong kinerja ekspor dan menurunkan impor.
Pendengar, perlu kami umumkan, VOA sedang menyelenggarakan sayembara berhadiah powerbank serta juga hadiah ponsel. Karena itu kami sarankan kepada Anda, janganlah beranjak kemana-mana karena sebentar lagi kami akan umumkan pemenang powerbank dari siaran VOA Senin pagi 22 Oktober lalu serta juga akan kami sajikan pertanyaan sayembara berhadiah berikutnya. Namun kini kita simak dulu warta berita bersama Puspita Sariwati.
Sebuah koalisi Amerika dan 6 negara Teluk Persia termasuk Arab Saudi hari Selasa mengumumkan sanksi terhadap 9 orang yang menjadi anggota atau mendukung Taliban. Pusat Sasaran Pembiayaan Teroris atau TFTC mengatakan mereka memasukkan 2 anggota pengawal revolusi Iran ke dalam daftar untuk menonjolkan perilaku Iran mengacau stabilitas regional, memperkuat kampanye tekanan maksimum AS terhadap Iran. Menyediakan pelatihan militer, pembiayaan, dan persenjataan Iran kepada Taliban adalah contoh lain yang nyata dari campur tangan regional dan dukungan Teheran kepada terorisme, kata Menteri Keuangan AS Stephen Mnuchin. Daftar ini juga menampilkan pelaku-pelaku terkemuka Taliban. Beberapa di antaranya membantu mengkoordinasikan pengiriman senjata dari Iran ke organisasi teror. Individu-individu yang diberi sanksi oleh pemerintah AS biasanya mempunyai rekening bank atau aset yang dibekukan di AS dan dikenai larangan perjalanan. Wartawan pembangkang Saudi yang bermukim di Amerika, Jamal Khashoggi, dibunuh secara biadab, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Selasa.
Aralarında generallerin de bulunduğu 9 kişilik 3. ekip.
Ia berpendapat pembunuhan yang dilakukan oleh Arab Saudi di konsulatnya di Istanbul itu sebagai suatu perbuatan terencana dan menepiskan klaim Riyadh bahwa yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu adalah agen-agen jahat. Semua bukti yang dikumpulkan menunjukkan bahwa Jamal Khashoggi adalah korban pembunuhan biadab, kata Erdogan kepada Parlemen Turki. Menutup untuk menutupi kebiadaban semacam itu menyakiti hati nurani manusia. Erdogan menuntut siapapun yang memerintahkan pembunuhan Khashoggi harus diajukan ke pengadilan, dan 18 orang yang telah ditangkap Arab Saudi terkait pembunuhan itu agar diadili di Istanbul. Wakil Presiden Amerika Mike Pence di Washington mengatakan penafsiran Erdogan atas pembunuhan itu menggarisbawahi tekad pemerintahan Trump untuk mencari tahu apa yang terjadi. Perang dagang antara AS Tiongkok menyebabkan hubungan Tiongkok dan Jepang lebih dekat. Seberapa dekat hubungan itu akan tampak lebih jelas pada akhir pekan ini ketika Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melakukan kunjungan pertamanya ke Tiongkok sejak ia menjabat pada 2012. Abe akan tiba hari Kamis di Beijing didampingi oleh rombongan lebih dari 500 pemimpin bisnis yang dengan mitra mereka dari pihak Tiongkok akan menghadiri forum investasi yang berfokus pada kerjasama di negara-negara ketiga. Sewaktu hubungan antara Tiongkok dan Amerika semakin memburuk, Tiongkok ingin membangun hubungan lebih erat dengan Abe, pemimpin yang sering mengunjungi Amerika dan berusaha membangun hubungan bersahabat dengan Presiden AS Donald Trump. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada penasihat keamanan nasional AS John Bolton hari Selasa, ia ingin mengadakan pembicaraan baru dengan Presiden Donald Trump, menyarankan mereka bertemu di Paris bulan depan.
I think it was important from our perspective, as President Trump said on Saturday and said again yesterday.
Putin dan Trump diharapkan mengambil bagian dalam sebuah acara di Paris tanggal 11 November untuk memperingati berakhirnya Perang Dunia Pertama, dan Putin menyarankan agar mereka bertemu di sela-sela acara itu. Pangeran Saudi Mohammed bin Salman menghadiri konferensi investasi Arab Saudi yang diboikot oleh para pemimpin bisnis dan politisi dunia setelah pembunuhan terhadap wartawan pengkritik pemerintah Saudi Jamal Khashoggi. Pangeran Saudi yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan itu tiba di konferensi Selasa petang, dan sewaktu ia meninjau tempat diadakannya konferensi mengatakan, "Bagus, makin banyak orang, makin banyak uang." Arab Saudi menandatangani perjanjian senilai 50 miliar dolar hari Selasa, menunjukkan bahwa konferensi masih dapat menarik investasi meskipun terdapat banyak kontroversi seputar pembunuhan Khashoggi di Konsulat Saudi di Turki. Banyak dari 2.000 orang yang menghadiri konferensi menyambut dengan tepuk tangan sewaktu pemimpin de facto kerajaan Saudi itu memasuki aula utama dan tersenyum ketika duduk. Boikot terhadap konferensi inisiatif investasi masa depan di Riyadh itu merupakan tanggapan atas kematian Khashoggi dan penjelasan Arab Saudi yang berubah-ubah tentang apa yang terjadi.
Berikut laporan ekonomi dan bisnis dibawakan oleh Adriana Sembiring.
Pasar saham dunia merosot Selasa karena resiko geopolitik termasuk ketegangan Amerika dengan Rusia dan Arab Saudi, isu-isu perdagangan dan anggaran Italia yang telah ditolak Komisi Uni Eropa. Saham Amerika ditutup lebih rendah untuk hari kelima sementara harga minyak mentah merosot. Di Bursa Wall Street pada penutupan perdagangan Selasa sore, indeks Dow Jones merosot 0,5%, ditutup pada 25.191, indeks S&P 500 turun 0,55% menjadi 2.740 poin, indeks Nasdaq terkikis 0,4% menjadi 7.437. Di Eropa, indeks saham utama berada di kolom negatif pada penutupan perdagangan Selasa sore. Indeks FTSE 100 di London turun 1,2% menjadi 6.955, indeks DAX di Frankfurt, Jerman anjlok 2,2% menjadi 11.274, indeks CAC 40 di Paris terkikis 1,7%. 0,7% berakhir pada 4.967 poin. Sebelumnya di Asia, bursa-bursa utama ditutup lebih rendah Selasa sore dengan indeks Nikkei di Tokyo anjlok 2,7% menjadi 22.010 poin. Indeks Hang Seng di Hong Kong turun 3,1% berakhir pada 25.346. Indeks saham gabungan Shanghai merosot 2,3% berakhir pada 2.594. Dalam perdagangan mata uang terhadap dolar di New York Selasa sore, euro menguat menjadi 1,147 dolar, pound sterling menguat menjadi 1,298 dolar, yen Jepang menguat menjadi 112,41 yen per dolar. Mata uang Indonesia diperdagangkan pada Rp15.191 rupiah per dolar. VOA.
Pendengar, sebelum beranjak ke laporan internasional, saya umumkan pemenang sayembara Powerbank VOA dari siaran Senin pagi 22 Oktober yang lalu. Yakni pemenangnya adalah saudara Ansyah Ahmad dengan 4 digit terakhir ponselnya 9088. Sekali lagi, pemenang sayembara Powerbank VOA dari siaran Senin pagi 22 Oktober, saudara Ansyah Ahmad dengan 4 digit terakhir ponselnya 9088. Selamat kami ucapkan kepada saudara Ansyah Ahmad. Jangan kemana-mana pendengar, ikutilah siaran kami selengkapnya dan kami masih akan mengajukan pertanyaan sayembara berhadiah berikutnya nanti. Pembangkang Saudi yang tinggal di Amerika, Jamal Khashoggi, telah dibunuh secara kejam sekali. Demikian kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Selasa. Dia mempertegas Arab Saudi melakukan pembunuhan itu di Konsulat Istanbul dan persekongkolan itu direncanakan terlebih dahulu, serta meragukan bahwa pucuk pimpinan Arab Saudi tidak mengetahuinya. Berikut laporan selengkapnya bersama Made Yoni.
Semua bukti yang diperoleh menunjukkan Jamal Khashoggi adalah korban pembunuhan biadab, kata Erdogan kepada Parlemen Turki. Menutupi kebiadaban seperti itu akan menyakiti akhlak manusia. Pemimpin Turki itu mengatakan menyalahkan insiden semacam itu pada segelintir anggota keamanan dan intelijen tidak akan memuaskan kita atau komunitas internasional. Erdogan menuntut siapapun yang memerintahkan pembunuhan Khashoggi harus diadili, dan 18 pejabat sudah ditangkap oleh Arab Saudi terkait dengan pengadilan pembunuhan itu di Istanbul. Khashoggi mengasingkan diri di Amerika dan menjadi penulis kolom pada harian The Washington Post. Khashoggi kritis terhadap Pangeran Mahkota Saudi Muhammad bin Salman, pemimpin de facto negara itu. Arab Saudi telah mengambil langkah penting dengan mengakui pembunuhan itu, kata Erdogan. Sekarang kita berharap mereka secara terbuka mengungkap siapa yang bertanggung jawab, dari pejabat tertinggi sampai terendah, dan membawa mereka ke pengadilan, kata Presiden Turki menggambarkan kematian Khashoggi sebagai pembunuhan sebanyak 15 kali dalam pidatonya. Erdogan tidak pernah menyebut Muhammad bin Salman dalam pidatonya dan tidak memainkan audio pembunuhan itu yang dikutip oleh laporan-laporan berita. Erdogan memberi rincian baru seputar pembunuhan itu yang melibatkan 15 agen Arab Saudi yang mulai berdatangan ke Turki sehari sebelum Khashoggi dibunuh, 2 Oktober, sementara mengukuhkan berita-berita sebelumnya mengenai hilangnya Khashoggi, termasuk bahwa agen Saudi berpura-pura menjadi Khashoggi mengenakan pakaian, kacamata, dan jenggot Khashoggi untuk keluar dari konsulat, sehingga tampak meninggalkan pos diplomatik dalam keadaan hidup. Presiden Turki itu mengatakan, sehari sebelum Khashoggi yang berusia 59 tahun dibunuh, satu tim staf konsulat Saudi mengintai dua lokasi terpisah di sebuah hutan di luar Istanbul dan Yalova, 90 km di selatan kota itu. Pihak berwenang Turki telah memeriksa lokasi itu berteori bahwa jasad Khashoggi mungkin dibuang di sana, namun belum menemukan sisa jasadnya. Ia mengatakan agen-agen Arab Saudi menghapus piranti keras dari sistem pemantauan konsulat. Para pejabat Arab Saudi awalnya mengatakan Khashoggi keluar dari konsulat itu dan tidak mengetahui keberadaannya, tapi kemudian mengatakan ia tewas dalam perkelahian di konsulat itu. Dan yang paling baru, ia tewas ketika dicekik sewaktu mencoba meninggalkan konsulat itu untuk meminta bantuan. Jika pembunuhan sudah sangat jelas, kata Erdogan, mengapa mengeluarkan begitu banyak pernyataan yang tidak konsisten? Mengapa mayat seseorang yang secara resmi diakui dibunuh masih belum ditemukan? Khashoggi pergi ke konsulat untuk mengurus dokumen yang diperlukannya untuk menikahi tunangannya, warga Turki Hatice Cengiz, yang menunggunya di luar konsulat itu. Pemimpin Turki menekankan perlunya polisi dan badan intelijennya melakukan penyelidikan menyeluruh, baik untuk menghindari tuduhan palsu dari siapapun dan untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat internasional. The Voice of America, VOA.
Turbin angin untuk menghasilkan listrik tidak harus besar seperti yang kita lihat di lapangan terbuka, di pegunungan atau di atas gedung. Dua peneliti dari Universitas Lancaster di Inggris mengatakan mereka memiliki turbin yang lebih baik dan lebih kecil untuk menghasilkan listrik tenaga angin.
So we call this Owen turbine, derived from omnidirectional wind turbine. So it is essentially a wind turbine that can generate energy from wind coming from all different directions.
Kata Yasin Nurani dari Lancaster University, pada dasarnya turbin angin itu dapat menghasilkan energi dari angin yang datang dari semua arah yang berbeda, baik secara vertikal, ke bawah, ke atas, ke samping, secara diagonal, arah manapun angin datang, kita bisa menghasilkan listrik. Satu turbin saja tidak menghasilkan banyak energi. Tapi jika ada satu di setiap balkon gedung apartemen bertingkat yang cukup tinggi, secara bersama-sama mereka akan menciptakan energi yang besar. Turbin portable itu telah melalui beberapa pengujian laboratorium dan lapangan yang cukup luas. Dan sejauh ini, turbin kecil yang disebut Owen itu tampaknya bekerja dengan baik.
We also tried it in a wind tunnel at Lancaster University, where it turned on the light.
Periset yang lain, Nicholas Orellana, mengatakan mereka juga mencobanya di terowongan angin di Lancaster University, di mana lampu bisa menyala. Jadi pada dasarnya itu titik awal yang baik bagi mereka untuk menggarap teknologi tersebut, meningkatkannya, mengoptimalkannya, dan membawanya ke pasar. Tim ini telah memenangkan hadiah $39,000 dalam kompetisi teknologi lokal Dyson dan bersaing dalam kompetisi internasional pada bulan November. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Badan Pengungsi PBB telah mengirim puluhan stafnya ke Meksiko Selatan guna membantu menstabilkan situasi kacau dan melakukan penyaringan terhadap ribuan permohonan suaka dari karavan migran yang sedang bergerak ke Amerika. Laporan Lisa Schlein dibawakan oleh Adriana Sembiring.
Lebih dari 45 staf Badan Pengungsi PBB telah tiba di Tapachula, negara bagian Chiapas, Meksiko, dan yang lainnya sedang dalam perjalanan. UNHCR mengatakan kondisi di lapangan tampak lebih tenang dan lebih teratur dibanding hari-hari sebelumnya. Namun, juru bicara UNHCR, Adrian Edwards, mengatakan dengan sekitar 7.000 orang yang putus asa dalam perjalanan itu, situasi bisa berubah setiap saat.
A particular concern for us at the moment is the developing humanitarian situation.
Perhatian khusus bagi kami saat ini adalah situasi kemanusiaan yang berkembang di dalam kelompok ini, di mana banyak orang membutuhkan makanan, air, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Ada juga risiko penculikan dan keamanan di daerah-daerah yang mungkin dilalui kafilah ini. Oleh karena itu, menstabilkan situasi sudah mendesak, kata Edwards. Dia mengatakan tim UNHCR mendaftar pencari suaka, mengidentifikasi mereka yang sangat rentan dengan kebutuhan khusus. Menurut Edwards, meningkatkan bantuan dan menyediakan lebih banyak tempat penampungan sangat penting. Katanya sejauh ini sekitar 1.000 orang telah mencari suaka di Meksiko. Dia menambahkan ribuan lainnya kemungkinan besar melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat. Dia memberitahu VOA sebagian akan membutuhkan perlindungan internasional.
All countries have a right to be able to manage their own immigration and manage their own borders.
Semua negara berhak untuk dapat mengelola imigrasi mereka sendiri dan mengelola perbatasan mereka sendiri. Yang penting bagi kami adalah perbatasan tersebut dikelola dengan cara yang sensitif bagi pencari suaka, yang berarti memberi orang akses, menilai klaim mereka dan kemudian berurusan dengan mereka sesuai dengan hukum internasional, kata Edwards. Dia juga mengatakan individu yang melarikan diri dari penganiayaan dan kekerasan harus diberi akses ke negara tempat mereka mencari suaka dan hak untuk mengajukan permohonan. Presiden Amerika Donald Trump telah bersumpah akan mencegah kafilah pengungsi dan migran masuk ke Amerika Serikat. Dia telah memperingatkan bantuan asing ke Honduras, El Salvador, dan Guatemala akan diputus jika mereka tidak menghentikan orang bermigrasi ke Amerika Serikat. Demikian laporan internasional saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. VOA.
Pendengar, mahalnya buku perkuliahan adalah keluhan yang dirasakan mahasiswa di Amerika. Tetapi dilema ini bisa sedikit teratasi dengan rental buku elektronik yang sedang dirintis sebuah penerbit. Hal ini akan dibahas dalam acara Amerika Kini nanti. Namun pendengar, berikut saya berikan pertanyaan sayembara berikutnya ya. Pertanyaannya adalah, dengan cara apa masalah buku perkuliahan yang mahal dicoba untuk diatasi di Amerika? Kirimkan jawaban Anda per WhatsApp atau WA di 0811-999-717. Lengkapi dengan nama, jawaban, nama radio Anda dengar pertanyaan sayembara ini. Anda kami beri waktu 24 jam untuk menjawab pertanyaan sayembara ini dan selamat mencoba. Sekali lagi kirim ke WA di 0811-999-717. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada 5,75%. Langkah ini menurut Bank Indonesia akan bisa menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Gita Intan, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate sebesar 5,75%. Selain itu, RDGBI juga menetapkan suku bunga deposit facility sebesar 5% dan suku bunga lending facility sebesar 6,5%. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Aditya Suara mengatakan, keputusan tersebut konsisten dengan upaya untuk menurunkan defisit transaksi berjalan atau current account deficit dalam batas aman dan mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik. Bank Indonesia, kata Mirza, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal dengan mendorong kinerja ekspor dan menurunkan impor. Selain itu, Bank Sentral pun akan terus mengamati kondisi perekonomian global, memperhatikan pergerakan tren suku bunga di Amerika Serikat. Mirza memperkirakan, untuk tahun ini, The Fed masih akan menaikkan suku bunga acuan satu kali lagi pada akhir tahun, dan tiga kali untuk tahun 2019, serta satu kali pada 2020. Indonesia sendiri sudah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 150 basis poin sejak Mei 2018. BI juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan berkisar pada level 5 hingga 5,4%. Hal ini, kata Mirza, disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 2018 tidak sekuat perkiraan, terutama karena dipengaruhi oleh penurunan ekspor neto. Meski begitu, konsumsi tetap baik, didukung dengan daya beli yang terjaga dan belanja terkait pemilu serta keyakinan konsumen yang tetap tinggi. Investasi masih akan tumbuh tinggi, ditopang baik investasi bangunan maupun non-bangunan.
Namun, kenaikan pertumbuhan ekspor tidak sekuat proyeksi. di tengah import yang tumbuh tinggi. Pertumbuhan ekspor lebih terbatas disebabkan kinerja ekspor komoditas andalan seperti pertanian dan pertambangan yang tidak sekuat perakiraan. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2018 diperkirakan berada pada kisaran bawah, range 5,0-5,4%.
BI juga mencatat, sampai 22 Oktober 2018, rupiah sudah terdepresiasi sebesar 10,65% secara year to date. Mirza mengatakan, pelemahan rupiah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pelemahan mata uang negara lainnya, seperti Brasil, India, Afrika Selatan, dan juga Turki. BI pun akan terus melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai nilai fundamentalnya, dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar, didukung upaya-upaya pengembangan pasar keuangan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Sebuah komite darurat dibentuk WHO dan menetapkan epidemi Ebola di Republik Demokratik Kongo tidaklah mencapai tingkat keprihatinan darurat internasional kesehatan publik. WHO melaporkan ada 216 kasus Ebola termasuk 139 korban yang tewas. Berikut laporan Lisa Schlein yang akan saya sampaikan. Komite Darurat Regulasi Keamanan Internasional mengatakan pihaknya prihatin dengan perbakan Ebola, khususnya yang berkembang di daerah konflik dari Republik Demokratik Kongo. Katanya ini bermasalah untuk pekerja kesehatan yang harus bisa bergerak bebas serta melacak orang yang terinfeksi virus dan perlu pengobatan. Komite mengatakan salah satu alasan mereka tidak menganggap perebakan Ebola ini sebagai ancaman global adalah karena virus itu belum menyebar lintas perbatasan ke negara-negara jiran. Ketua Komite Robert Stephen mengatakan tanggapan internasional atas perebakan itu sangat baik. Katanya WHO dan badan-badan lainnya telah mencapai banyak kemajuan sejak epidemi itu dideklarasikan pada 1 Agustus. Malahan penyakit itu berhasil dikendalikan di salah satu provinsi di Kivu Utara.
In another province, it's just flaring up, but the concentration of the response teams is now focusing on this new area.
Di provinsi lainnya, epidemi ini baru mulai berkembang. Tetapi kini konsentrasi dari tim-tim penanggap memfokuskan perhatian pada daerah baru ini. Jadi kami optimis epidemi ini seperti yang terjadi pada Mei akan bisa dikendalikan dalam waktu dekat. Stefan mengatakan komite sepakat bahwa mendeklarasikan darurat internasional kali ini akan menghambat upaya membendung virus Ebola. Katanya deklarasi seperti itu punya dampak pada perjalanan dan perdagangan, sehingga mempersulit pakar dan pasokan mengakses daerah yang terkena. Tetapi sebagai pencegahan, WHO menyarankan penyelenggaraan screening exit, termasuk di bandara, pelabuhan dan pelintasan darat. Tetapi screening exit ini khususnya di bandara terpencil tidak memiliki manfaat kesehatan publik dan akan mahal. WHO telah memberitahu 9 negara tetangga Republik Demokratik Kongo mereka berisiko tinggi terkena perebakan dan akan mendukung mereka dengan peralatan dan personil. Katanya kegiatan kesiagaan ini mahal dan akan membutuhkan dukungan finansial dari masyarakat internasional.
Komite HAM PBB Selasa mengatakan undang-undang Prancis yang melarang orang berjilbab melanggar HAM. Prancis mengkaji ulangnya. Berikut laporan disampaikan Ali Lubis.
Komite mengatakan Prancis gagal mengemukakan argumen yang tepat bagi larangan itu. Sebab itu memberi waktu 180 hari kepada Paris untuk melapor kepada komite tindakan apa yang diambilnya. Menurut komite, pihaknya terutama tidak terbujuk oleh klaim Prancis bahwa larangan menutup muka atau mengenakan burka perlu dan relevan dari sisi keamanan atau dalam mencapai sasaran kebersamaan hidup dalam masyarakat. Panel beranggotakan 18 pakar independen mengawasi kepatuhan terhadap perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik. Melaksanakan keputusan panel tidak wajib, namun di bawah opsi protokol perjanjian, Prancis mempunyai kewajiban internasional untuk mematuhinya dengan etikat baik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis menjelaskan kepada wartawan, undang-undang itu sah, perlu, dan menghormati kebebasan beragama. Larangan hanya berlaku bagi seseorang yang menutup muka, bukan terhadap busana bernuansa agama yang membiarkan muka tetap terbuka.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, Anda mendengarkan siaran pagi VOA langsung dari Washington DC bersama saya Jimmy Manan, ditemani produser Erna Wiasih dan teknisi Thomas Blondet. Langsung kita simak headline news yang sudah dirangkum oleh Puspita Sariwati.
Sebuah koalisi Amerika dan 6 negara Teluk Persia, termasuk Arab Saudi, hari Selasa mengumumkan sanksi terhadap 9 orang yang menjadi anggota atau mendukung Taliban. Pusat Sasaran Pembiayaan Teroris atau TFTC mengatakan mereka memasukkan 2 anggota pengawal revolusi Iran ke dalam daftar untuk menonjolkan perilaku Iran mengacau stabilitas regional, memperkuat kampanye tekanan maksimum AS terhadap Iran. Wartawan pembangkang Saudi yang bermukim di Amerika, Jamal Khashoggi, dibunuh secara biadab, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, Selasa.
Aralarında generallerin de bulunduğu 9 kişilik 3. ekip.
Ia berpendapat pembunuhan yang dilakukan oleh Arab Saudi di konsulatnya di Istanbul itu sebagai suatu perbuatan terencana dan menepiskan klaim Riyadh bahwa yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu adalah agen-agen jahat. Perang dagang antara AS Tiongkok menyebabkan hubungan Tiongkok dan Jepang lebih dekat. Seberapa dekat hubungan itu akan tampak lebih jelas pada akhir pekan ini ketika Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melakukan kunjungan pertamanya ke Tiongkok sejak ia menjabat pada 2012. Abe akan tiba hari Kamis di Beijing didampingi oleh rombongan lebih dari 500 pemimpin bisnis yang dengan mitra mereka dari pihak Tiongkok akan menghadiri forum investasi yang berfokus pada kerjasama di negara-negara ketiga. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada penasihat keamanan nasional AS John Bolton hari Selasa, ia ingin mengadakan pembicaraan baru dengan Presiden Donald Trump, menyarankan mereka bertemu di Paris bulan depan. Pangeran Saudi Mohammed bin Salman menghadiri konferensi investasi Arab Saudi yang diboikot oleh para pemimpin bisnis dan politisi dunia setelah pembunuhan terhadap wartawan pengkritik pemerintah Saudi Jamal Khashoggi. Pangeran Saudi yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan itu tiba di konferensi Selasa petang dan sewaktu ia meninjau tempat diadakannya konferensi mengatakan, "Bagus, makin banyak orang, makin banyak uang."
Pendengar, berita-berita kami pagi ini juga bisa dibaca di www.voaindonesia.com. Dalam siaran pagi ini, kami juga akan menghadirkan berbagai laporan internasional di antaranya Benua Afrika menyaksikan pertumbuhan kuat dari perbankan Islam.
We still use the bank, we still need the loans, we still need to finance our way forward to progress, but just by changing a few things, it makes a difference.
Dan dilema, buku dalam perkuliahan di Amerika kemungkinan akan teratasi dengan rental buku elektronik.
Textbooks rather than online, I find it's a lot easier to read and remember the information and like write stuff. I like writing and like highlighting.
Saya lebih suka buku daripada online karena lebih mudah dibaca dan lebih mudah diingat informasinya.
Nantikan berbagai liputan tadi sesaat lagi. Dan kini kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis.
Selamat pagi saudara pendengar. Komisi Eropa pada hari Selasa menolak rancangan anggaran 2019 Italia. Kali pertama, eksekutif Uni Eropa mengembalikan rancangan anggaran belanja ke negara anggota. Dengan menuduh Roma secara terbuka dan sadar membatalkan janji yang dibuat, Komisi Eropa memberi pemerintah Italia waktu 3 minggu untuk menyajikan rencana baru guna mengekang pengeluaran sesuai dengan aturan. Hari ini untuk pertama kalinya komisi ini dituntut untuk meminta negara kawasan Euro merevisi rancangan anggarannya, kata Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis dalam sebuah konferensi pers. Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini bersikeras Italia bertahan dengan anggarannya dan memperingatkan Uni Eropa hanya akan membuat rakyat Italia semakin marah dan mengikis kepercayaan kepada blok tersebut. Jika gagal memenuhi permintaan komisi itu, Italia bisa menghadapi tindakan disipliner yang dapat berujung pada denda 0,2% dari PDB-nya atau 3,4 miliar euro berdasarkan angka 2017. Sementara itu, raksasa perbankan Swiss, UBS, hari Selasa mengatakan bisnis seperti biasa di Tiongkok, menyusul laporan bahwa perusahaan itu membatasi perjalanan ke negara tersebut karena seorang karyawannya harus menunda kepulangan setelah diminta untuk bertemu dengan pihak berwenang Tiongkok. Seorang manajer kekayaan yang berfokus pada Tiongkok menunda kepulangannya dari Beijing ke Singapura pekan lalu setelah dia diminta untuk bertemu dengan pejabat lokal mengenai hal yang tidak diketahui. Demikian dilaporkan Bloomberg News. Bank-bank Amerika, Citigroup dan JP Morgan Chase telah meminta manajer kekayaan mereka untuk mempertimbangkan kembali perjalanan ke Tiongkok setelah insiden itu, menurut Bloomberg. Demikian laporan bisnis ekonomi, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, sebelum beranjak ke laporan internasional, baiklah saya umumkan pemenang sayembara Powerbank VOA dari siaran Senin pagi 22 Oktober yang lalu, saudara Ansha Ahmad dengan 4 digit terakhir ponsel 9088. Sekali lagi, pemenang sayembara Powerbank VOA dari siaran Senin pagi 22 Oktober lalu, saudara Ansha Ahmad dengan 4 digit terakhir ponsel 9088. Selamat kami ucapkan kepada saudara Ansha Ahmad. Jangan kemana-mana pendengar, ikutilah siaran kami selengkapnya. Kami masih akan mengajukan pertanyaan sayembara berhadiah berikutnya. Dan kini kita lanjutkan dengan sebuah laporan internasional. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB serta Program Pangan Sedunia mengatakan cuaca iklim yang ekstrim di Suriah telah menyebabkan produksi gandum paling rendah selama 3 dekade di negara yang sedang dilanda perang itu. Laporan Lisa Schlein dibawakan oleh Made Yoni berikut ini.
Pemerintah Suriah telah berhasil menenangkan sebagian besar negara mereka setelah mengalami konflik brutal dan mematikan selama lebih dari 7 tahun yang menewaskan lebih dari 350 ribu orang. Meningkatnya keamanan membuat semakin banyak warga yang kembali ke tempat asal mereka. Namun, laporan itu mengatakan, meskipun akses ke lahan pertanian meningkat di beberapa daerah, cuaca yang tidak menentu telah menyebabkan produksi tanaman tahun ini menurun tajam dibandingkan dengan tahun lalu. Laporan itu mengatakan ladang gandum tadah hujan gagal karena periode kering yang panjang di awal musim. Kondisi ini diikuti hujan lebat yang datang terlambat dan suhu tinggi yang secara serius mengurangi irigasi ladang gandum untuk sereal.
Juru bicara program pangan dunia, Hef Verhussel, mengatakan kepada VOA, panen yang sangat buruk ini akan berdampak buruk pada populasi yang sudah mengalami kelangkaan pangan.
We're talking about a third of the production compared to 2 years ago, then probably everybody will be affected either by higher price of the cereals on the market or by lack of cereal. Then that will probably affect everybody because they will not have the cereal or they will need to pay more to have them.
Kami berbicara mengenai sepertiga dari produksi dibandingkan dengan 3 tahun lalu, dan kemungkinan semua orang akan terpengaruh baik oleh harga sereal yang lebih tinggi di pasar atau karena kurangnya sereal. Maka itu mungkin akan mempengaruhi semua orang karena mereka harus membayar lebih mahal untuk membelinya, kata Verhussel. Laporan ini mendapati akses pasar dan perdagangan meningkat pesat di seluruh negeri. Laporan itu juga mengatakan akses kemanusiaan bagi orang-orang di tempat-tempat yang sulit dijangkau sudah jauh lebih baik. Dan dengan kemenangan militer yang dibuat oleh pasukan Suriah, tidak ada lagi wilayah yang terkepung. Meskipun akses pangan secara umum telah meningkat, laporan ini mendapati sekitar 1/4 rumah tangga masih menderita kelaparan kronis. Data menunjukkan sekitar 44% rumah tangga mengalami pengurangan jumlah makanan yang mereka makan setiap hari, dan ketika makanan langka, 35% orang dewasa akan memberi makan anak-anak mereka terlebih dahulu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Perbankan Islam atau Bank Syariah sedang berkembang di seluruh dunia, tetapi di Afrika pertumbuhan bank itu tampak sangat kuat belakangan ini. Demikian ujar Badan Pemeringkat Moody's. Sistem perbankan itu menggunakan aset fisiknya untuk menopang transaksi dan tidak memberi bunga serta tidak berinvestasi dalam sektor yang disebut industri dosa seperti alkohol, daging babi, serta perjudian. Laporan reporter VOA Anita Powell dari Johannesburg lebih lanjut disampaikan Carlina Amkas.
Ketika Farhan Motiar mengambil alih toko busana pengantin milik ayahnya di mal tertua di Johannesburg, ia memutuskan akan melakukan sesuatu yang berbeda. Ia membujuk ayahnya beralih dari perbankan tradisional ke sistem perbankan Islam yang baru tersedia. Proses itu berjalan lancar menurut Motiar. Ia bahkan tidak bertukar bank karena semua bank berlayanan paripurna terbesar di Afrika Selatan menawarkan bank syariah. Itulah tren yang berkembang di seluruh benua tersebut.
We still use the bank, we still need the loans, we still need to finance our way forward to progress, but
kami masih menggunakan bank itu. Kami masih membutuhkan kredit, kami masih perlu biaya untuk maju. Tetapi hanya dengan mengubah sedikit hal terasa berbeda. Prinsipnya sederhana, bank konvensional memberi kita bunga, sedangkan di bank syariah, uang kita akan diinvestasikan dengan sistem bagi hasil.
Kepala Bank Syariah First National Bank, FNB Afrika Selatan, Aman Muhammad mengatakan, bisnis berkembang sementara populasi Muslim di Afrika meluas.
We're seeing a steady growth, and this is not just from FNB's perspective, but I believe from the other banks who play in the sector as well.
Kami melihat pertumbuhan stabil, dan ini bukan hanya dari perspektif FNB, tetapi saya yakin dari bank lain yang terjun ke sektor ini juga.
Menurut Muhammad, Bank Syariah juga bisa memberi manfaat yang lebih luas bagi negara-negara Afrika. Ia mencatat keberhasilan Afrika Selatan tahun 2014 dalam mengeluarkan obligasi bernilai $500 juta yang sesuai syariat Islam, disebut sukuk. Tidak semua orang setuju. Cendekiawan Muslim Afrika Selatan, Mufti Aka, mengatakan kepada VOA, ia yakin perbedaan bank syariah antara bunga dan laba adalah murni kata-kata. Ia menyarankan murid-muridnya menentang bank syariah.
There is nothing Islamic about it. 90% of the people in the world were scholars for dollars in this thing. Yeah.
Bank itu tidak Islami. 90% orang yang terlibat hanyalah cendekiawan yang mencari uang dalam hal ini. Mereka hanya bermain dengan kata-kata, mencari celah, dan berbuat curang. Itulah yang terjadi.
Tetapi, Motiar mengatakan, ia berusaha meyakinkan semua pengusaha agar beralih meskipun memilih bank ini tidak selalu lebih murah.
I as a Muslim person believe there's more blessing in doing the right thing.
Sebagai Muslim, saya percaya lebih berkah kalau kita berbuat sesuatu yang benar. Jadi itu sebenarnya menurut saya bank syariah adalah masa depan.
Sementara sebagian Muslim pemilik toko masih ragu, sebagian lain mengatakan akan mempertimbangkan. Menurut mereka, sangatlah masuk akal kalau bisa menjalankan perintah agama sekaligus menghasilkan uang. VOA.
Mahalnya buku kuliah adalah keluhan yang dirasakan mahasiswa di Amerika. Tetapi dilema ini bisa teratasi dengan rental buku elektronik yang sedang dirintis oleh sebuah penerbit. Pendengar, berikut saya berikan pertanyaan sayembara berikutnya. Pertanyaannya adalah, dengan cara apa masalah buku kuliah yang mahal dicoba untuk diatasi di Amerika? Kirimkan jawaban Anda per WhatsApp atau WA di 0811-999-717. Lengkapi dengan nama, jawaban, nama Anda, radio Anda dengar pertanyaan sayembara ini, Anda kami beri waktu 24 jam untuk menjawab pertanyaan sayembara ini. Selamat mencoba. Sekali lagi kirim jawaban ke WA 0811-999-717.
The Voice of America, VOA.
Turbin angin untuk menghasilkan listrik tidak harus besar seperti yang kita lihat di lapangan terbuka, di pegunungan atau di atas gedung. Dua peneliti dari Universitas Lancaster di Inggris mengatakan mereka memiliki turbin yang lebih baik dan lebih kecil untuk menghasilkan listrik tenaga angin.
So we call this Owen turbine, derived from omnidirectional wind turbine. So it is essentially a wind turbine that can generate energy from wind coming from all different directions.
Kata Yasin Nurani dari Lancaster University, pada dasarnya turbin angin itu dapat menghasilkan energi dari angin yang datang dari semua arah yang berbeda, baik secara vertikal, ke bawah, ke atas, ke samping, secara diagonal, arah manapun angin datang, kita bisa menghasilkan listrik. Satu turbin saja tidak menghasilkan banyak energi. Tapi jika ada satu di setiap balkon gedung apartemen bertingkat yang cukup tinggi, secara bersama-sama mereka akan menciptakan energi yang besar. Turbin portable itu telah melalui beberapa pengujian laboratorium dan lapangan yang cukup luas. Dan sejauh ini, turbin kecil yang disebut Owen itu tampaknya bekerja dengan baik.
We also tried it in a wind tunnel at the Lancaster University, where it turned on the light.
Periset yang lain, Nicholas Orellana, mengatakan mereka juga mencobanya di terowongan angin di Lancaster University, di mana lampu bisa menyala. Jadi pada dasarnya itu titik awal yang baik bagi mereka untuk menggarap teknologi tersebut, meningkatkannya, mengoptimalkannya, dan membawanya ke pasar. Tim ini telah memenangkan hadiah $39,000 dalam kompetisi teknologi lokal Dyson dan bersaing dalam kompetisi internasional pada bulan November. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo mengatakan perekonomian Indonesia selama masa kepresidenan Jokowi tumbuh dengan baik. Berikut laporan reporter VOA Ahmad Bagaskoro dari Jakarta.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengklaim tingkat kemiskinan Indonesia pada era kepemimpinan Joko Widodo Yusuf Kala merupakan yang terbaik dalam puluhan tahun terakhir. Dari 10,96% pada 2014 menjadi 9,82% pada 2018. Di samping itu, kata dia, angka ketimpangan pendapatan terus menurun dalam 4 tahun terakhir. Hal tersebut terlihat dari angka rasio Gini yang juga terus menurun dari 0,414% pada 2014 menjadi menjadi 0,389% pada 2018.
Lebih jauh dari itu, ya, indikator-indikator yang lebih dalam dari sekedar pertumbuhan, saya tunjukkan tingkat kemiskinan adalah posisi yang terbaik mungkin yang kita alami sejak beberapa puluh tahun terakhir.
Di sisi lain, Darmin menambahkan ekonomi Indonesia sepanjang 2014 hingga 2017 tumbuh stabil pada kisaran 5% dan terus meningkat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sedangkan untuk semester 1 tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17%. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan neraca anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2014 hingga 2018 juga dalam kondisi aman dan sehat. Kata dia, salah satunya terlihat dari defisit APBN yang menurun setiap tahun dari 2,3% terhadap produk domestik bruto atau PDB pada 2014 menuju kisaran 2,1% pada 2018. Bahkan dalam rancangan APBN 2019, pemerintah mengusulkan defisit di bawah 2% terhadap PDB.
Jadi APBN itu mengalami tekanan paling berat di 2015 karena defisitnya dalam, di dalam rangka untuk nolong ekonomi untuk tetap meningkat. Karena banyak program-program pembangunan yang memang sangat urgent dan ekonominya mendapatkan tekanan. Entah itu komoditas turun, minyak dan bukan minyak, semuanya mengalami penurunan. Sehingga memang di 2015 itu defisit sangat dalam. Namun kita lihat pemerintah kemudian mengambil posisi untuk mulai mengkonsolidasikan APBN.
Sri Mulyani menambahkan kontribusi penerimaan pajak juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2014, penerimaan pajak sebesar 74% dari total pendapatan negara menjadi kisaran 81% pada tahun 2018. Tiga kebijakan penting soal pajak yang mendukung hal ini yaitu amnesti pajak, Undang-Undang Akses Informasi Keuangan, dan pembaruan sistem administrasi perpajakan. Dari sisi ekspor, Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita menjelaskan, kinerja ekspor Indonesia juga meningkat dari 145,1 miliar dolar Amerika Serikat pada 2016 menjadi 168,7 miliar dolar pada 2017.
Kenaikan yang di tahun 2017 itu mencapai 16%, tetapi untuk dari 2017 ke 2018.
Enggar Tiasto menyatakan Indonesia akan terus berupaya meningkatkan ekspor. Salah satu upaya yaitu dengan membuka pasar baru di beberapa negara. Tiga perjanjian baru yang sudah ditandatangani Indonesia masing-masing dengan Palestina, Chile, dan Australia. Dari Jakarta, Ahmad Bagaskoro melaporkan untuk VOA Washington.
Dua perempuan Indonesia terpilih menjadi penerima di Eisenhower Fellowship 2018 bersama belasan orang lainnya dari seluruh dunia. Salah seorang adalah pegiat literasi keuangan Elvera Maki. Lewat fellowship ini, Vera berkesempatan menemui pakar literasi keuangan dan teknologi di 11 kota di Amerika. Reporter VOA Vina Muptadi menemui Vera di Washington DC dan berikut perbincangannya.
Vera, bagaimana rasanya menjadi salah seorang Indonesia yang menerima Eisenhower Fellowship?
Ya, jadi tentu saja di Eisenhower Fellowship tahun 2018 ini yang berfokus pada innovation program, saya pertama-tama bangga tentunya dan juga sangat senang sekali bersyukur bahwa bisa hadir di sini saat ini ada di Amerika Serikat untuk menjalankan program, misi, yang terkait dengan financial literacy untuk generasi muda di Indonesia.
Oke. Jadi misinya ke Amerika Serikat, apa yang mau diambil ilmunya?
Yes, tentu saja misinya adalah di innovation program ini, proposal saya adalah membuat financial literacy program, inovasi yang berfokus kepada bagaimana digital platform dan teknologi yang ada saat ini bisa membantu untuk membuat program yang memberikan literasi keuangan kepada semakin banyak generasi muda di Indonesia. Karena yang kita ketahui saat ini, background kenapa saya mengambil financial literacy adalah karena di Indonesia tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia itu sangat rendah, sekitar 20%. Itu menurut riset yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan kalau kita lihat masyarakat Indonesia ini, demografinya adalah lebih dari 60% itu berada di productive age. Dan dari productive age itu yang antara 15 tahun sampai 64 tahun, yang di kalangan anak muda millennials ini ada sekitar 44%. Artinya financial literacy anak muda bisa dikatakan itu masih rendah. Nah, kita melihat bahwa tahun 2025 hingga 2035 akan ada bonus demografis di kalangan anak muda. Artinya, kalau kita tidak siapkan mereka dengan skills dan juga karakter dan juga persiapan yang mantap untuk mereka, untuk masa depan mereka, akan terjadi semakin banyak pengangguran di kalangan anak muda. Mereka akan semakin sulit untuk bisa sukses, untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga sebelum terlambat, mari kita bantu anak-anak muda di Indonesia untuk at least mereka tahu literate mengenai keuangan untuk personal responsibility-nya mereka. Supaya mereka bisa membuat decision yang lebih baik lagi dan tepat untuk kebutuhan finansial mereka.
Programnya apa yang akan dibuat?
Programnya adalah akan membuat Indonesia yang investor. Jadi untuk target pertama adalah kita akan mengajak sekitar 500 anak muda yang ada di seluruh Indonesia ini untuk bergabung dan belajar bersama bareng-bareng. Mereka akan mendapatkan training, coaching, apakah itu melalui online ataupun nanti juga offline. Kita pikir ini dua-duanya adalah penting karena offline itu penting supaya ada engagement, seeing is believing, ketemu sama mereka, menjelaskan kepada mereka apa sih pentingnya hal ini untuk masa depan mereka. Tapi kemudian dilanjutkan dengan online, di mana mereka bisa kembali ke kotanya masing-masing dan belajar secara online. Saat ini Indonesia dalam hal penetrasi untuk internet, penetrasi penggunaan mobile phones itu sangat tinggi, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan yang baik buat mereka. Nah, itulah juga kita ingin bikin apps yang mudah oleh mereka diunduh dan kemudian diaplikasikan. Ini adalah cita-cita bagaimana membangun konten yang simple tapi sangat bermanfaat, mudah dilakukan untuk mereka, yang user friendly. Sehingga saya ingin bertemu dengan banyak orang di sini expertnya yang sudah melakukan hal-hal seperti ini.
Terima kasih, Vera.
Sama-sama.
Mahalnya buku kuliah atau textbook adalah keluhan yang dirasakan mahasiswa di banyak negara, termasuk Amerika. Tetapi dilema ini bisa teratasi dengan rental buku elektronik yang sedang dirintis sebuah penerbit. Meski model usaha rental buku elektronik ini masih menghadapi sejumlah kendala. Selengkapnya disampaikan Nova Purwadi dalam Amerika Kini. Kali ini,
salah satu penerbit buku di kota New York berpotensi menjadi disruptor dalam industri buku-buku perkuliahan. Berikut dinyatakan Michael Hansen, direktur utama Cengage Learning, kepada kantor berita Reuters.
The business model was about selling students more and more books.
Model bisnisnya adalah menjual lebih banyak buku kepada mahasiswa. Semakin banyak kelas yang diikuti, semakin banyak buku yang kami jual kepada Anda. Yang penting adalah membuat buku-buku ini terjangkau dan dibarengi dengan pendidikan yang berkualitas.
Cengage menawarkan rental buku elektronik dengan model usaha mirip layanan streaming Netflix. Cengage menarik biaya $120 atau sekitar 1,8 juta rupiah setiap semester atau $180 atau lebih dari 2,5 juta rupiah untuk setahun. Menurut catatan College Board, lembaga nirlaba yang merancang tes masuk ke ribuan perguruan tinggi di Amerika Serikat, setiap tahunnya mahasiswa bisa membelanjakan hampir 18 juta rupiah untuk keperluan kuliah. Biaya terbesar adalah untuk membeli buku. Contohnya, buku Principles of Economics oleh Gregory Mankiw. Harganya bisa hampir 4 juta rupiah, dan untuk meminjam pun di perpustakaan Fordham University ini, mahasiswa tetap dikenai biaya separuhnya. Mahasiswa seperti Carolyn Fowler,
textbooks rather than online, I find it's a lot easier to read and remember the information and like write stuff. I like writing and like highlighting.
Saya lebih suka buku daripada online, karena lebih mudah dibaca dan lebih mudah diingat informasinya. Saya suka menulis dan menstabilo buku.
Koleksi Cengage sebanyak 20 ribuan buku kuliah bisa dipinjam dalam bentuk fisik dan mahasiswa yang meminjam hanya perlu menanggung ongkos kirim. Berikut analisa dari Albert Greco, dosen ekonomi di Fordham University, New York.
The model is innovative. They're probably ahead of the curve.
Model ini inovatif, mereka mungkin lebih unggul, mereka jelas lebih terdepan dibandingkan para mahasiswa. Mungkin pada suatu ketika mahasiswa akan beralih 100% ke digital, tetapi itu tidak akan terjadi secara cepat, tidak akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan.
Hanya saja ada sejumlah hambatan bagi Cengage. Belum tentu buku wajib bagi mahasiswa termasuk dalam koleksinya. Selain itu, sejumlah penulis buku kuliah menuntut Cengage ke pengadilan karena menilai model persewaan digital ini akan mengurangi pembayaran royalti. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.
Kamu mau nggak power bank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Di, ini serius.
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat power bank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi power bank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow, VOA akan menggelar kuis berhadiah power bank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan power bank.
Pendengar, demikianlah siaran pagi VOA untuk hari ini, Rabu 24 Oktober 2018. Namun jangan lupa Anda ikutilah sayembara VOA tadi dan kirim jawaban Anda ke WA di 0811-999-717. Pendengar, selamat bekerja dan semoga